la smerenie la slavă.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Întâlnirea de astăzi, ocazionată de propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, ne pune față în față cu dragostea Tatălui Ceresc. El este dragoste și și-a manifestat această dragoste dându-L pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă în locul nostru să ne mântuiască. Mesajul de față, rostit de pastorul Corneliu Marcu, își are baza în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, versetele de la 14 la 21. Acest pasaj cuprinde și versetul 16, considerat esența planului de mântuire divină. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Vă dorim tuturor audiție plăcută și folositoare!
Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Continuăm cu câteva pasaje biblice cu această meditație la iubirea lui Dumnezeu și care se bazează pe două afirmații ale Scripturii pe care le găsim în prima epistolă a lui Ioan. Nicăieri nu mai găsim aceste afirmații despre Dumnezeu, cum le face Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 4. Și anume, acolo Apostolul Ioan spune foarte simplu, foarte scurt, cine este Dumnezeu sau cum este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și o propoziție mai scurtă decât aceasta nu se poate. Pentru care subiect, predicat și complement direct. Cea mai scurtă afirmație care se poate face, o afirmație completă și o afirmație complexă. Cea mai scurtă afirmație care se poate face despre Dumnezeu, Dumnezeu este dragoste, cea mai scurtă propoziție, însă cea mai cuprinzătoare. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este infinită. Vă spun exact cuvintele acestea cum sunt scrise în Noul Testament grecesc. Dumnezeu este dragoste, hoteos agape estin. Pe rând să observăm aceste caracteristici ale iubirii lui Dumnezeu, ale dragostei lui Dumnezeu, așa cum sunt prezentate și în versetul cheie al Bibliei, așa numit Ioan, capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pasajul acesta din Evanghelia după Ioan parcă îmi place cel mai mult. Sunt foarte multe pasaje din Biblie care îmi plac foarte mult. Însă când citesc aici, parcă mereu ceva mă aduce înapoi aici. Și am început cu versetul 13, un verset care ne lasă într-o uimire totală, acest verset. Când Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim, nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel care s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Această afirmație ne lasă într-o uimire totală. Și Domnul Iisus Hristos îi spune aceste cuvinte unui învățat evreu, unui fariseu, Nicodim, un învățat al iudeilor, un om preocupat de împărăția lui Dumnezeu, pentru că dacă vă uitați în primul verset, între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis, învățătorule, știm că ești de la Dumnezeu, că ai venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde cu o afirmație care îți taie răsuflarea. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Indiferent de ce crede cineva, indiferent de ce spune cineva despre Iisus Hristos, indiferent de ce spune cineva despre Dumnezeu, Dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, a spus Domnul Iisus Hristos, ci acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și voia lui Dumnezeu este ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la cunoștința adevărului, toți să vină la cunoștința lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Fiul Său, Iisus Hristos. Pentru că nimeni altul nu este mântuire și nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea afirmăm cu tărie și cu convingere că Dumnezeu este împotriva războiului, că Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară. Și au murit mii de oameni în Irak deja care s-au dus în iad pentru că nu l-au cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Și cu siguranță că nu-i voia lui Dumnezeu asta ca oamenii să se ducă în iad. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, niciunul. Știm că ești de la Dumnezeu, nimeni nu poate face lucrările pe care le faci tu. Însă drept răspuns Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și capitolul acesta din Evanghelia după Ioan, un întreg capitol în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre nașterea din nou, capitolul acesta este o problemă foarte delicată și foarte sensibilă și foarte evitată de foarte mulți creștini în toată lumea. Fariseii nici ei nu prea aveau doctrina asta, nici învățații iudeilor nu prea, saducheii nu aveau deloc, ei nu credeau nici în înviere, nici în înger, nici în descoperirile lui Dumnezeu. Și când vine acest fariseu, acest învățat al iudeilor la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus îi spune direct, nu pierde vremea cu afirmații de tot felul, cu aprecieri, cu simpatii față de creștinism, față de învățătura creștină sau față de o anumită confesiune creștină. Sunt atâția simpatizanți care simpatizează cu o confesiune sau cu alta. Ei, știți ce spune Domnul Iisus Hristos unui astfel de om? Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Poți să te faci baptist, poți să te faci penticostal, poți să te faci, cine știe, poți să te faci și mormon dacă vrei, și musulman. Dacă nu se naște cineva din nou, adică din apă și din Duh, din Duhul lui Dumnezeu, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Nu este copil al lui Dumnezeu dacă nu-i născut din nou. Așa cum nu există copii ai noștri care nu sunt născuți din noi, nu? Toți copiii noștri sunt născuți din noi, sunt parte a noastră. Sunt carne din carnea noastră și oase din oasele noastre. Nu numim noi copii pe altcineva care nu este din noi. Tot așa, nimeni nu poate fi copilul lui Dumnezeu dacă nu se naște din Dumnezeu. A venit la ei săi, spune Scriptura, și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Fiului Său, în numele Domnului Iisus Hristos, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți, nu din carne, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Din nimic altceva nu se poate. Deși sunt mulți născuți în toate felurile acestea. Și sunt atâtea confesiuni care s-au născut din voia vreunui om. Fiecare confesiune s-a născut din voia vreunui om, nu din voia lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a născut nicio confesiune pe pământ, ci Dumnezeu a născut fii și fiice. Dumnezeu ne-a chemat să fim moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu, creștini, copii ai lui Dumnezeu, urmași ai Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de primul mesaj din anul acesta, care l-am numit Imitatio Christi, imitarea lui Hristos, urmarea lui Hristos, după titlul cărții lui Thomas A. Kempis. Pasajul din Filipeni, capitolul 2, versetele 1 la 13, despre Kenoza Christi, despre dezbrăcarea de dumnezeire a Fiului lui Dumnezeu, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, ca un rob. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Taina lui Dumnezeu în această coborâre a Fiului lui Dumnezeu din cer. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel care s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Ce putem să înțelegem noi, oameni, care ne desfășurăm activitatea în timp? Păi timpul își pierde orice fel de dimensiune și orice fel de semnificație în versetul acesta. Pentru că Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu este în afara timpului, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Și afirmația aceasta ne scoate în afara timpului pe toți. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel care s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Doar să încercăm puțin să înțelegem ce scrie aici, cât putem să înțelegem. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer. Era coborât din cer Fiul lui Dumnezeu, era, nu? Că era prezent în fața lui Nicodim. Dar era suit înapoi în cer? Nu era suit înapoi în cer, pentru că încă n-a murit pentru păcatele noastre, încă n-a înviat. Și când Maria Magdalena a strigat, Rabuni, a spus, lasă-mă că nu m-am suit încă la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Nici atunci încă nu era încă suit la Tatăl. Dar nimeni nu s-a suit în cer la trecut, decât cel care s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Era aici în fața lui Nicodim și Domnul Iisus Hristos îi spune, Fiul omului este în cer, pentru că El este Dumnezeu, este prezent pretutindeni. Nicodim se confrunta cu taina viacurilor. Acum, Fiul lui Dumnezeu era prezent în fața lui, Fiul lui Dumnezeu care este în cer, care s-a coborât din cer, care s-a suit în cer și care este în cer. Și când se prezintă Dumnezeu lui Moise și Moise îi spune, ce să le spun copiilor lui Israel? Cine este acest Dumnezeu care m-a trimis la voi? Să le spui, cel ce se numește Eu Sunt m-a trimis la voi. Când spui Eu Sunt, asta e în afara timpului, această afirmație despre Dumnezeu. Cel ce se numește Eu Sunt, cel fără început și fără de sfârșit, cel care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și când au venit ceata cu ciomege, cu săbii, să-L aresteze pe Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimani, la întrebarea Domnului Iisus Hristos, pe cine căutați? Aceștia au spus, parcă nici nu-L cunoșteau, era noapte, erau cu făclii, pe Iisus din Nazaret. La care Domnul Iisus Hristos răspunde, Eu sunt. Ce s-a întâmplat când a spus Eu sunt? Toți au căzut cu fața la pământ ca morți. S-au confruntat cu dumnezeirea, cu taina lui Dumnezeu și totuși inima acestor oameni era împietrită. N-au putut să vadă minunea lui Dumnezeu. S-au ridicat după un timp, s-au ridicat de la pământ. Pe cine căutați? Păi v-am spus că Eu sunt. Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să ducă să se împlinească Scriptura. Scriptura se împlinește pentru Domnul, Mântuitorul care a venit să facă voia lui Dumnezeu să moară pentru păcatele noastre. Și Scriptura se împlinește și pentru cei care au venit să-L aresteze, pentru că inima acestui popor s-a împietrit. Și au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, și au o inimă împietrită care nu se întoarce la Dumnezeu și nu poate să fie vindecată. S-a împlinit Scriptura și pentru ei și pentru Fiul lui Dumnezeu, s-a împlinit Scriptura și pentru noi, că ne-a adus Fiul lui Dumnezeu o mântuire veșnică prin moartea sa pe cruce. Iubirea lui Dumnezeu este infinită. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Este nemărginită, este fără margini. Și un pasaj la această caracteristică a iubirii lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 14. Este rugăciunea apostolului Pavel și în rugăciunea lui apostolul Pavel vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. După ce le vorbește efesenilor despre multe lucruri și spune, iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurile, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi. Prin descoperire dumnezeiască am luat la cunoștință taina aceasta, despre care v-am scris în puține cuvinte. Trei capitole extraordinare, trei capitole în Epistola către Efeseni și Apostolul Pavel spune, despre taina aceasta v-am scris în puține cuvinte. Și despre această epistolă și referitor la Epistola către Efeseni s-au scris multe comentarii la Epistola către Efeseni. Și Apostolul Pavel spune, v-am scris în puține cuvinte. El a primit de la Domnul mult mai mult decât a scris aici, din tot ceea ce a fost învățat de Dumnezeu. Și după ce le mai spune încă câteva cuvinte, spune versetul 14, iată de ce îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cât de mare este iubirea lui Dumnezeu? Ați auzit cât este de mare? Care este? Și lungimea, și înălțimea, și lărgimea, adâncimea și toate aceste dimensiuni ale iubirii lui Dumnezeu, că toate pleacă dintr-un punct, toate pleacă de undeva și se duc în toate direcțiile și nu au capăt aceste dimensiuni. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Cu ce scop? Ca să ajungeți și voi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și când ajunge apostolul Pavel la această afirmație despre iubirea lui Dumnezeu, despre nemărginirea iubirii lui Dumnezeu, încheie cu o doxologie această parte. Adică cu o laudă, că nici nu poate să încheie altfel. Când te confrunți cu infinitatea iubirii lui Dumnezeu și a înțelepciunii lui Dumnezeu, nu poți decât să exclami laude la adresa lui Dumnezeu, pentru că întrece orice cunoștință, întrece orice posibilitate de a cunoaște și de a gândi. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Iisus Hristos, Domnul nostru, în vecii vecilor, din neam în neam. Amin. Vedeți ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu? Cât de mult cuprinde în ea iubirea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu care este nemărginită și, cum am spus și înainte, este infinită iubirea lui Dumnezeu și asta arată că, indiferent cât de mult se îndepărtează cineva de Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu trece mult mai departe și poate să-l primească și îl primește pe oricine care se întoarce la Dumnezeu. Oricine se întoarce la Dumnezeu este primit de El. Pentru că în Ioan 6:37 Domnul Iisus spune: pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Dacă cineva încă trăiește, dacă cineva încă aude cuvintele lui Dumnezeu, se poate întoarce la Dumnezeu, indiferent cât de mult s-a îndepărtat de casa părintească. Nu-i prea departe nimeni ca să nu fie ajuns de dragostea lui Dumnezeu. A doua caracteristică era intimitatea. Aceasta era în contrast cu ceea ce trăiesc cei mai mulți oameni, criză de inutilitate sau de lipsă de identitate sau de lipsă de scop în viață. Nu au o motivație suficientă pentru care să trăiască și asta le produce un sentiment profund de goliciune interioară, un gol interior, se simt inutili, adică nefolositori. Nimeni n-are nevoie de mine, eu nu pot să fac asta, eu nu pot să fac asta. Pe unii atât de mult i-a măținat această criză de inutilitate încât au părăsit țara și au plecat în alte părți, că nu se pot realiza aici. Eu i-am auzit cu urechile mele. Au văzut ei în ei un potențial așa care nu se poate afirma și nu se poate realiza aici. Însă Domnul Iisus Hristos spune că vrea să ajungem plin de toată plinătatea dumnezeirii și asta o poți obține oriunde pe pământ. Nu în România sau în Canada sau în America sau în Australia. Să fii plin de toată plinătatea dumnezeirii, poți să trăiești și să experimentezi și în Patagonia și la Polul Nord și la Polul Sud, oriunde pe fața Pământului, că ochii Domnului privesc din ceruri peste toți locuitorii Pământului, să vadă dacă este cineva care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Și ochii Domnului privesc pe toți locuitorii Pământului, îi cunosc pe toți. Dragostea lui Dumnezeu este nemărginită, este infinită și dragostea lui Dumnezeu ne aduce la intimitate și la părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Asta scrie la 1 Ioan capitolul 1, versetul 3. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Cum se realizează această părtășie? Această părtășie se realizează prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin unitatea Duhului, că de aceea, pentru cel născut din nou, pentru cel născut din Dumnezeu, orice lucrare pe care o face trebuie să fie prin credință, prin Duhul lui Dumnezeu, nu prin firea noastră, nici prin ambiția noastră firească, naturală, nu pentru că vrem noi să facem ceva, ci pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea să facem ceva, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în lucrarea lui Dumnezeu. Și toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu stăruință și rugăciune pentru toți sfinții, spune apostolul Pavel. Zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Mă voi ruga cu mintea, dar mă voi ruga cu Duhul. Voi cânta cu mintea și voi cânta și cu Duhul. Prin Duhul lui Dumnezeu se fac toate lucrările în împărăția lui Dumnezeu. Nu este la latitudinea mea, la mintea mea, pentru că, vedeți, călătoria lui Pavel, Pavel se îndrepta spre Roma, dar era încă în Iudeea, era încă în Orient, unde din loc în loc întâlnea ucenici și spune Biblia că ucenicii spuneau lui Pavel prin Duhul să nu se suie la Ierusalim. Și a venit un proroc numit Agab, a luat brâul lui Pavel și s-a încins cu el și a spus: așa vor lega iudeii la Ierusalim, pe omul al cui este brâul acesta. Și omul acesta a venit fără să-l cunoască pe Pavel, fără să știe despre cine vorbește, a venit și a luat de unde erau hainele, din cuier de acolo, a luat un brâu și a venit cu el înăuntru, s-a legat cu el. Așa vor lega iudeii la Ierusalim, pe cel al căruia este brâul acesta. Numai prin Duhul lui Dumnezeu poți să faci așa ceva. Cine poate să descopere așa ceva? Că a venit un proroc numit Agab, dintr-o altă parte. Lucrările lui Dumnezeu se fac prin Duhul lui Dumnezeu și atunci nu există posibilitate să greșești când lucrarea se face prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel care realizează această intimitate. La 1 Corinteni, capitolul 6, auziți ce spune Apostolul Pavel. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Că ce este scris, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu el. Aceasta înseamnă intimitate, asta înseamnă părtășie. Și Apostolul Pavel dă ilustrația aceasta foarte neplăcută, dar atât de adevărată astăzi. Câtă nevoie de intimitate este în lumea de astăzi și cât de puțină intimitate este, cât de multă îndepărtare de Dumnezeu este în ziua de astăzi, cât de multă îndepărtare este în familie, cât de multe iubiri înșelătoare sunt astăzi în familii, câte familii nu sunt dezbinate pentru că unul îl înșală pe celălalt în familie, dar fiecare continuă să trăiască ca și cum nu s-a întâmplat nimic în viața lui. Fiecare continuă să poarte o mască, să se comporte în așa fel încât parcă se arate celălalt și să acopere toate aparențele, însă inima lui s-a îndepărtat de mult și a plecat. Cine se alipește de o stricată, de prostituată, se face un singur trup cu ea. S-a îndepărtat, s-a dus. Și nu există separare mai mare decât aceasta, și înșelare mai mare decât aceasta, și durere mai mare decât aceasta. Și dacă dorim statistică, rata divorțurilor în România este cam la 60-70% din numărul căsătoriilor, rata divorțurilor. Rata avorturilor, 78% din numărul nașterilor. Vedeți unde suntem? Vedeți unde se află omenirea astăzi? Și Dumnezeu ne cheamă la intimitate și la părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ce părtășie aveau primii creștini? Cum trăiau primii creștini? Cum erau ei plini de Duhul lui Dumnezeu? Că citim despre slujitorii din biserică în Faptele Apostolilor. Un om plin de credință, frații îl vorbeau de bine, plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune. Tot plini erau oamenii aceștia. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, s-au umplut de Duhul Sfânt, s-a cutremurat locul unde erau adunați și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Pavel, plin de Duhul Sfânt, îi spune, scoală-te și stai în picioare, să fiți plini de toată plinătatea lui Hristos. Asta vrea iubirea lui Dumnezeu, să ne umple. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Nu vă îmbătați de vin, asta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh, plini de plinătatea Dumnezeirii. Cum se realizează asta? Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor ce-L cer. Dumnezeu va da lucruri bune celor ce-I le cer. Sigur că prin rugăciune, sigur că prin cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să fii informat, trebuie să știi ce vrea Dumnezeu, ce așteaptă Dumnezeu de la tine. Și de aceea predicăm Evanghelia. Dar nu-i destul atâta. Când am auzit și n-au auzit atâția și de atâtea ori și totuși sunt atâta de goi și totuși sunt atât de mult înșelați și îl înșală pe Dumnezeu și înșală soțiile și înșală copiii și așa mai departe și se înșală unii pe alții și se urăsc unii pe alții, nu-i de ajuns să auzi. Trebuie să primești cuvântul acesta în inima ta și trebuie să te rogi, să ceri îndurarea lui Dumnezeu peste tine, așa cum a cerut-o tâlharul pe cruce. Doamne, ai milă de mine, păcătosul, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Acest strigăt disperat al inimii către Fiul lui Dumnezeu, cel care poate să te izbăvească de la moarte și care poate să-ți dea moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Trebuie să chem numele lui Dumnezeu, că în Romani, capitolul 10, spune, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și în final spune, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor și am spus că trebuie învățătura apostolilor și trebuie să fii informat și trebuie să fii învățat. Duceți-vă și propovăduiți și botezați-i și învățați-i. Nu să învățăm să ia diplome în teologie. Nu asta, nu la asta se referă Domnul Iisus Hristos. Se referă la o cu totul altă învățătură. Că astăzi sunt tot mai multe diplome. Dar s-a schimbat, viața spirituală e mai bună? Este mai bun poporul acesta? Este mai moral? Este mai drept? Este mai corect? Nu este. S-a stricat și mai mult. S-a mulțit și fără de legea în biserici. Învățați-i să păzească cât? tot ce v-am poruncit, nașterea din nou, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile sunt foarte radicale și foarte clare. Însă oamenii se tem să prezinte un mesaj radical, pentru că acest mesaj radical produce o reacție radicală din partea ascultătorilor. Și eu n-am nevoie de tulburare, n-am nevoie de necazuri și de așa ceva. Lasă, vorbește așa pe placul ascultătorilor. Vezi ce le place și dă-le ce le place. Așa cum fac și comercianții și patronii. Ei fac sondaje de opinie și să vadă cam care-i cererea. Ar fi nebun cineva să înceapă să producă ceva ce nu se cere pe piață. Ar falimenta rapid omul acesta, că nu-și poate vinde marfa. Și atunci, ca să nu falimentez eu ca pastor al bisericii, să nu falimentez în predicare, atunci eu trebuie să văd cam ce-i pe placul ascultătorilor, cam ce sună frumos în urechile ascultătorilor, să nu-i deranjeze, să nu-i tulbure, să nu reacționeze împotriva mea. Dacă am fi mutat toată realitatea asta în secolul XVI, când era ceva obișnuit să vezi oameni arși pe rug, pe stradă, sau unecați pentru credința lor în Hristos sau pentru propovăduirea Domnului Iisus Hristos, dacă ne-ar lua și ne-ar muta cineva acum, în secolul al XVI-lea, eram sigur că câteva zeci de persoane s-ar fi dus afară, ar fi luat pietre și ar fi aruncat în mine cu pietre la amvon. Însă nu se întâmplă acum din cauza legilor care există împrejur, din cauza acestei democrații răspândite peste tot, din cauza acestei toleranțe despre care se vorbește atât de mult în ultimii ani și în numele toleranței creștinii compromit adevărul lui Hristos, compromit Evanghelia, compromit predicarea, compromit viața, compromit totul în numele toleranței, ca să avem părtășie. Cum? Cu cine? Păi noi, unii cu alții. Voi umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava lui Dumnezeu, le spune iudeilor. Eu am venit să vă spun adevărul și pe mine căutați să mă omorâți un om care v-a spus adevărul. Și nu înțeleaptă înțelepciunea populară care spune că adevărul supără pe om? Dacă vrei să nu superi, atunci ce să-i spui? Laudă-l! Spune lucruri frumoase! Bine, du-te și fă că Domnul de mult găsește plăcere în tot ceea ce faci tu acum. Și ei spune numai adevărul. Să vezi cum își faci dușmani. Vezi că îți îndepărtești toți prietenii. Oare asta e treaba mea? E treaba mea că îmi îndepărtesc prietenii, la asta m-a chemat Dumnezeu, să-mi fac prieteni, să-mi aduc prieteni sau să-mi îndepărtesc prietenii? Dumnezeu m-a chemat să propovăduiesc Evanghelia la timp și ne la timp, Dumnezeu m-a chemat să spun adevărul. Dumnezeu ne cheamă la intimitate cu Tatăl, la părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos și această intimitate este în adunarea împreună a sfinților, la comuniunea în sărbătoare a Bisericii lui Dumnezeu, a celor întâi născuți, scriși în ceruri. Să nu creadă cineva că poate să fie creștin plin de Duhul Sfânt și plin de plinătatea lui Hristos, stând acasă, uitându-se la televizor la un film creștin. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. Este ca un delemnul care, turnat pe cap, se coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor lui Aron. Este ca roa Hermonului care cade pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și uitați-vă în Faptele Apostolilor, unde erau strânși la oaltă, unde biserica se ruga împreună, acolo Dumnezeu a turnat Duhul lui cel Sfânt și i-a umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Dar spune Scriptura ceva, un amănunt peste care mulți trec ușor, erau nelipsiți de la templu și luau pâine acasă cu mulțumiri. Dacă ești lipsit de la templu, nu vei mai lua pâinea cu mulțumire acasă. Ca să iei acasă pâinea cu mulțumire, ca să frângi pâinea cu mulțumire, poți să faci din experiența ta zilnică, din cel mai obișnuit și de rutină obicei pe care îl avem, din a mânca și mâncăm de câteva ori pe zi, poți să faci și din această mâncare o comuniune cu Hristos și o părtășie cu Hristos. Ei erau nelipsiți de la templu și frângeau în fiecare zi pâinea acasă cu bucurie. Pâine avem și dimineața și la amiaz și seara și când iei pâinea și când o frângi și cum l-au recunoscut pe Domnul la frângerea pâinii în Emaus, atunci când frângi pâinea și când mănânci prima dată și când iei pâinea în mână, să frângi pâinea cu bucurie și să te gândești la pâinea vieții care s-a coborât din cer. Că Tatăl ne dă adevărata pâine, El este pâinea vieții, El este apa vieții. Cine crede în mine nu va flămânzi niciodată și nu va înseta niciodată. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. A treia caracteristică, imparțialitatea. Câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 10. Și biserica primară s-a confruntat cu problema aceasta, cu imparțialitatea lui Dumnezeu, adică împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu o făcuse lui Avram. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și a fost nevoie de o problemă și de o tensiune și de o convulsie în biserica din Antiohia pentru ca să se strângă împreună biserica din Ierusalim și să ia hotărârea și să cunoască și să recunoască ceea ce a spus Dumnezeu prin profeți, când voi întinde privirile peste neamuri să ridic cortul lui David din prăbușirea lui, spune apostolul Iacov în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Și în Fapte 10 este un păgân, un sutaș roman, care nu ar fi avut părtășie și nu ar fi avut drept de moștenire în Israel, un sutaș care îl căuta pe Dumnezeu, Corneliu, care era temător de Dumnezeu, care făcea rugăciuni, care făcea milostenii, care se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și când a ajuns Petru în casa lui, pentru că un înger al Domnului s-a arătat acolo în casă, Dumnezeu are cel puțin un înger pentru fiecare om de pe pământ, ca să-l trimită. Toate sunt cu putință la Dumnezeu. Cei cu neputință la oamenii, cu putință la Dumnezeu. Credeți că e greu pentru Dumnezeu să trimită 100 de îngeri în Biserica Philadelphia, la fiecare să-i trimită un înger, să-i dea un mesaj, să-l încurajeze, dacă îl caută pe Dumnezeu? Și oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Era un om care îl căuta pe Dumnezeu aici și Dumnezeu a văzut din cer că acest om îl caută pe Dumnezeu. Trebuia să audă cuvinte prin care să fie mântuit el și casa lui. Și auziți ce spune apostolul Petru când ajunge în casa lui Corneliu. Știți, le-a zis el că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul din alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-a chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Iubirea lui Dumnezeu este imparțială. Este pentru toți, pentru iudei, pentru neamuri, pentru toate națiunile pământului. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și trăim astăzi această imparțialitate a iubirii lui Dumnezeu, care cheamă pe toți. Însă omul este parțial. Omul face deosebire. Și scrie Iacov în epistola lui, dacă intră în adunarea voastră unul așa, sau dacă intră în adunarea voastră unul așa, voi vă purtați așa sau vă purtați așa, nu vă purtați la fel. Nu vă purtați cu iubire, cu dragoste pentru toți. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste, spune apostolul. Și așa cum ne-a primit Dumnezeu pe noi în Hristos, așa să ne primim și noi unii pe alții, cu imparțialitate, fără să ne facem judecători, cu gânduri rele în inima noastră, făcând deosebire sau discriminare între frați. El ne-a înfiat. Niciunul nu a meritat. Niciun fel de merit. Toți am fost păcătoși. Toți meritam osânda. Și dacă Dumnezeu, care este bogat în îndurare, ne-a răscumpărat pe toți cu același preț pe fiecare din noi, cine suntem noi și ce drept avem noi să facem deosebire și să ne facem judecători cu gânduri rele? Iubirea lui Dumnezeu este imparțială. Și ultima caracteristică a iubirii lui Dumnezeu este imortalitatea. 1 Corinteni, capitolul 15. Versetele 54-58. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Iubirea lui Dumnezeu este caracterizată de imortalitate, adică de izbăvirea de moarte, de izbăvirea de blestem. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume să ne izbăvească de blestem, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu ne cheamă la viață veșnică. Și 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19, apostolul Ioan spune: noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Nu puteam să-L iubim pe Dumnezeu. Nu poate cineva să-L iubească pe Dumnezeu dacă nu primește ceva din Dumnezeu. În firea noastră naturală, noi eram urători de Dumnezeu, nu iubitori de Dumnezeu. Și evanghelistul Luca scrie două cărți: Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Și când începe Faptele Apostolilor, spune: Teofile, în cea din tâi carte a mea am început să spun despre tot ce a început să facă și să învețe Iisus pe norod și pe oameni. Teofil înseamnă iubitor de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să-L iubim pe Dumnezeu cu ființa noastră, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare poruncă. Și a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și încheiem cu acest gând, Teofil, că Dumnezeu ni se adresează fiecăruia din noi și ne scrie o carte și ne scrie Evanghelia. Teofile, ți-am scris în cartea mea să te învăț, să spun despre tot ce a început să facă și să învețe Iisus pe norod, despre moartea Lui, despre învierea Lui din morți, despre dragostea Lui Dumnezeu care a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, despre faptul că Dumnezeu a turnat dragostea Lui în inimile noastre prin Duhul Său cel Sfânt, ca să putem să-L iubim pe Dumnezeu, să nu ne mai urâm unii pe alții, că eram vrednici să fim urâți, eram fii ai mâniei, urându-ne unii pe alții. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să ne elibereze de blestem și de moarte, să ne elibereze din ură și din resentimente, a turnat dragostea Lui prin Duhul Lui cel Sfânt în inimile noastre ca să-L iubim pe Dumnezeu cu tot ceea ce a pus Dumnezeu în noi, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea noastră, Teofil și Filadelfia, să iubim prea aproapele nostru ca pe noi înșine. Și astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua în care iubirea nemărginită a lui Dumnezeu poate să atingă pe oricine care s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și dacă este cineva departe de Dumnezeu, departe de fața Tatălui, departe de casa Tatălui, cufundat în păcat și în blestem și în nenorocire, astăzi poate să cheme numele Domnului, astăzi poate să fie născut din nou prin cuvântul adevărului, prin Duhul lui Dumnezeu, prin pocăință față de Dumnezeu, mărturisind astăzi, am păcătuit, Tată, înaintea cerului și împotriva Ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul Tău, primește-mă măcar ca pe unul din argați. Și Domnul îți oferă mult mai mult, îți pune inelul în deget, semnul înfierii, te primește din nou, face din tine copil al lui Dumnezeu. Dacă vei spune rugăciunea aceasta astăzi și îți vei deschide inima și vei spune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, astăzi am auzit despre iubirea Ta nemărginită, imparțială, că Tu îi primești pe toți care doresc să se întoarcă la Tine și Te caută. Îmi deschid inima și vină în inima mea și schimbă-mi inima și naște-mă din nou în împărăția lui Dumnezeu. Cum se face? Nu știe nimeni, este taina lui Dumnezeu, este minunea lui Dumnezeu, dar o vei trăi și vei fi sigur de asta și te vei naște așa cum un copil se naște. Și nu se îndoiește nimeni că s-a născut, că viața vorbește de la sine, viața nouă în Hristos și după aceea ce urmează după naștere? Ce face fiecare tată după naștere? Se duce la starea civilă și scoate certificatul de naștere. După fiecare naștere din nou, după fiecare întoarcere la Dumnezeu, urmează să se scrie certificatul de naștere, care confirmă nașterea și acest certificat de naștere este botezul. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia și botezați-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Încă o dată ne-a fost prezentată iubirea lui Dumnezeu, iubire jertfitoare și nepărtinitoare. Mesajul de astăzi ne-a fost prezentat de pastorul Bisericii Creștine Filadelfia, Corneliu Marcu. Același pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la 14 la 21, va fi în atenția noastră și în ediția viitoare. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenție, până la reauzire. Vă dorim tot ce este mai bun și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.